Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Hošea. Osvrćemo se na šesto poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Hajde, vratimo se Jahvi, on je razderao, on će nas iscijeliti. On je udario, on će nam poviti rane. Poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim. Težimo da upoznamo Jahvu. Ko zora pouzdan mu dolazak, on će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih, ali sud će tvoj izaći ko svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice. Ali oni su kod Adama prekršili savez i ondje mene iznevjerili. Gilead je grad zlikovački, pun krvavih tragova. Družba je svećenička kao zasjeda razbojnička, ubijaju na šekemskom putu, odista sramotu počinjaju, strahotu vidjeh u domu Izraelovu. Efraim se ondje bludu odaje i skrvni se Izrael. I tebi sam, Judo, žetvu odredio, kad okrenem udes naroda svoga, kad hoću Izraela liječiti, otkriva se bezakonje Efraimovo i zloća Samarije. Prijevarom se bave oni, tat u kuću provaljuje, a vani napadaju razbojnici. Toliko iz šestog poglavlja. Tema ovom šestom poglavlju glasi: Izrael će se vratiti u posljednjim danima. Izrael će sada biti suđen zbog trenutnih grijeha. Kao prvi odjeljak, Izrael će se vratiti u posljednjim danima. Hajde, vratimo se Jahvi, on je razdirao, on će nas iscijeliti, on je udario, on će nam poviti rane. Ovo je Boži posljednji poziv sjevernom kraljevstvu u ono vrijeme. Međutim, to je također i pogled u budućnost tog naroda, kada će ih Bog iscijeliti. Jahve ih je on razdirao. Također ih on ima namjeru i sastaviti. To je upozorenje da Bog namjerava suditi grijeh bilo kojeg naroda koji tvrdi za sebe da je kršćanski narod i koji je u svom posjedu imao Božju riječ. Poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim. Trećeg će nas dana podignuti. Ovo je vrlo zanimljivo u svjetlu činjenice da se uskrsnuće Isusa Krista dogodilo trećeg dana. Uskrsnuo je radi opravdanja i Židova i pogana. To će se također moći primijeniti i u onaj budući dan, kada će Bog vratiti Izrael natrag u zemlju i dovesti ih k sebi. U Ezekijelu 37. poglavlju Bog govori o tom danu kao o uskrsnuću, i to će se uskrsnuće temeljiti na onome koji je ustao od mrtvih nakon tri dana. Jer je u Kristovom uskrsnuću za svakog čovjeka kojega želi prihvatiti osigurano otkupljenje i opravdanje, koje će ga dovesti u ispravni odnos sa svemogućim Bogom. Apostol Pavao razvija ovu temu budućnosti Izraela u Rimljanima 11. U našem vremenu Boži cilj sa gradnjom crkve je taj da k sebi privuče i Židove i pogane, ljude iz svakog jezika, plemena i naroda, koji će tada doći pred njega i iskazati mu štovanje. K kada Bog dovrši svoj cilj sa crkvom i uzme je iz ovog svijeta, ponovno će se okrenuti izraelskom narodu i podići će ga. Svaki prorok koji je pisao u Svetom pismu, pa čak i neki koji nisu pisali, govorio je o Božjem cilju sa izraelskim narodom. Čak i prije nego su Izraelovi sinovi uspjeli ući u obećanu zemlju, Mojsije je počeo govoriti o danu koji dolazi, kada će ih Bog vratiti natrag u zemlju po treći put. Treći put, u treći dan, da se tako izrazimo. Obnova u zemlji bit će trajna obnova. Postoji povezanost između ove obnove i Kristovog uskrsnuća u treći dan. Težimo da upoznamo Jahvu, ko zora pouzdan mu dolazak, on će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Rane kiše bile su snažne kiše koje su padale pod kraj listopada, a kasne kiše bile su snažni pljuskovi u ožujku i travnju koji su dolazili neposredno pred žetvu. Postoje ljudi koji tvrde da su se kasne kiše obnovile u toj zemlji, međutim čini mi se da ne možete reći da su se vratile ili rane ili kasne kiše. Količina kiše u Izraelu mnogo je manja od količine koju imamo kod nas, a čak i kod nas ta količina ne stvara naš kraj Edenskim vrtom, unatoč smogu i prometu. Natapanje je ono koje stvara produktivnost zemlje. U Izraelu, međutim, nema dovoljno vode da bi se natapala cijela zemlja, tako da ne vidimo ispunjenje obećanja povratka kiše u tu zemlju. Kada se, međutim, taj narod ponovno okrene Bogu, blagoslovi će doći ne samo na ljude, nego također i na zemlju i životinski svijet. Tada ćemo znati, težimo li upoznati Jahvu. To je tajna rješenja židova i životnih problema, upoznati gospodina. Apostol Pavao, čak i kada se nalazio na kraju života, imao je takvu ambiciju. Upoznati njega, to jest gospodina Isa Krista, i snagu njegovoga uskrsnuća, imati zajedništvo u njegovim patnjama i biti suobličen smrti njegovoj. Filipljanima 3. poglavlje 10. redak. Ne postoji drugačiji način usavršavanja u ovom životu osim putem upoznavanja gospodina. Božja riječ je vrlo jasna po tom pitanju i ona je ili u pravu ili u krivu. Tisućama godina Božja riječ dokazuje se točnom i mislim da je današnji naraštaj ni po čemu ne dovodi u pitanje. U nastavku, Izrael će sada biti suđen zbog trenutnih grijeha. Što za tebe mogu učiniti Efraime? Što za tebe mogu učiniti Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša, ko rana rosa koja nestaje. Bog zvuči kao da je ovdje malo isfrustriran, kao da drugim riječima govori: što da učinim sa vama? Ljubim vas, ali bi nastavljate živjeti u grijehu, pa ću vam morati suditi. Ovime se Bog nalazi u dvojbi. Sud je djelo koje Bogu ne pada lako. On želi spašavati, a ne suditi. Međutim, kada se ljudi stalno okreću od Boga, jednom osvane i dan kada im on treba suditi. Izraelski narod bio je religiozan, međutim nisu imali znanja Božeg i bili su daleko od njega. Mi danas imamo mnogo religije. Ja se tome protivim. Dopustite mi da ilustriram ono što želim reći pomoću pisma koje je neki čovjek napisao uredniku novina. U današnjem društvu religija je nadživjela svoju korisnost. Čovjek je odavno prerastao potrebu za ovim opijatom. Više ne treba nepoznato objašnjavati pričicama za malu djecu i štovanjem vrhunskog bića. U kompleksnom društvu kako je naše, religija samo može utišati i pomračiti razum. Religija zamućuje i izvrće važne detalje i informacije, upliče se u važne odluke i promovira zadrlost i predrasude. Sada je pravo vrijeme da čovječanstvo odbaci ovo mentalno sljepilo. Možda će vas ovo zaprepastiti, ali ja se slažem s onim što je taj čovjek napisao. Volio bih kada bismo se oslobodili religije. Netko je odgovorio na pismo i taj odgovor također bio objavljen u novinama. Čovjek se izrazio toliko bolje od mene. Odgovarajući na pismo od 26. travnja, naslovljeno Religija nazvana mentalnim sljepilom, slažem se s gospodinom oko učinka religije, jer je religija čovjekov pokušaj da dosegne Boga vlastitim naporima. Nikada nisam bio religiozan čovjek, ali se prije oko 4 godine dogodilo nešto što je promijenilo moj život. Pozvao sam Isusa Krista da preuzme kontrolu nad mojim životom i prihvatio sam činjenicu da sam ne mogu doseći Boga, već da je On omogućio odnos sa samim sobom kroz njegovog sina Isusa Krista. Od donošenja te odluke postao sam izuzetno svjestan svoje odgovornosti u društvu i počeo sam voljeti i prihvaćati sebe i ostale ljude bez obzira na dob, rasu, vjeroispovjed ili boju kože. Danas mnogi ljudi govore dolja religija, a ja kažem tako je, izbacimo je kroz ražnja vrata i pozovimo Isusa Krista, svjetlo svijeta, da uđe. Izraelci su bili religiozni, međutim njihova dobrota bila je poput oblaka jutarnjeg, samo forma, ritual i ceremonija. Ko rana rosa koja nestaje, to je sve čemu je njihova religija bila jednaka. Mnogi ljudi nose religiju kao što se nosi ležerna odjeća, to je nešto što se može obući ili svući u svakom trenutku. Bog je osudio ove ljude zbog toga što su bili religiozni, ali nisu poznavali njega i nikada nisu doživjeli iskustvo, preobrazbe i promjene života s njim. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih, ali sud će tvoj izaći ko svjetlost. Drugim riječima Bog je rekao, žive sam ih odarao pomoću proroka. Cijenim mnoga pisma koja primam u kojima nas se pohvaljuje zbog toga što propovijedamo Božju riječ, onaku kakva jest, što sjećemo u korijenu i ne brinemo se kakve će biti posljedice toga. Oduvijek sam se tijekom dugih godina svoje službe trudio činiti tako i shvatio sam da će ljudi koji iskreno žele čuti Božju riječ cijeniti takav pristup. Ostali će se protiviti, a također očekujem primiti i kritiku od njih. Bog svom narodu ovdje govori, oderao sam vas žive pomoću svojih proroka. Vjerno su govorili kako jest, ali vi ih niste slušali. I u naše vrijeme, iako postoji veliko zanimanje za Božju riječ i obraćanje njoj, pitamo se koliko je toga uistinu promijenilo srca i živote onih koji slušaju. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izaći ko svjetlost. Nisu griješili zbog neznanja. Nije postojao nedostatak informacija. Bog im je poslao proroke, ali su oni okrenuli leđa Bogu i njegovoj riječi. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice. Narod se samo držao izvanjske forme. Dragi moji prijatelji, možete odlaziti u crkvu u nedjelju i biti najfundamentalniji na svijetu. Možete kritizirati propovjednika, kritizirati zbor, kritizirati svakoga. Možda to i zaslužuju, ne znam. Međutim, Božja želja je da njegove želje pretočite u svakodnevni život, da ih počnete primjenjivati tamo gdje živite, te da postoje dokazi milosrđa u vašem srcu i životu. Nemojte misliti da je odlazak na crkveni ručak zamjena za istinsko blagovanje kruha života ili uživanje u velikom sočnom odresku iz Božje riječi. Niti jedan crkveni položaj nije zamjena za proučavanje Božje riječi. Ali oni su kod Adama prekršili savez i ondje mene iznevjerili. Savez, to jest savez kojeg je Bog sklopio s ovim narodom. Gilead je grad zlikovački, pun krvavih tragova. Grad Gilead najpoznatiji nam je po balzamu u Gileadu, Jeremija 8. poglavlje 22. redak, koji je aromatična smola ili guma, koja se koristila za medicinske svrhe. Međutim, u Hošejino vrijeme iz Gileada je dolazilo samo bezakonje. Družba je svećenička kao zasjeda razbojnička. Ubijaju na šekemskom putu, odista sramotu počinjaju. Drugim riječima, odbijajući narodu dati vodu života i kruh života, svećenici su bili krivi za ubojstvo. Da budem iskren sa vama, mislim da je propovjednik koji stoji za katedrom i ne propovijeda Božju riječ jednako tako kriv za ubojstvo, kao što je ovdje i rečeno. Nisam to izmislio, Božja riječ govori o tome. Strahotu vidjeh u domu Izraelovu. Efraim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael. I tebi sam Judo žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga. Ovo je upozorenje Judi da je njihov dan, odnosno sud, također dolazi. Kad okrenem udes naroda svoga, postoji dan u budućnosti kada će Bog vratiti svoj narod u zemlju. Međutim, prije toga im mora suditi zbog grijeha. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.